Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pitong heads of state ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang darating sa Pilipinas ngayong araw para dumalo sa 30th ASEAN Summit bukas, 29 ng Abril, araw ng Sabado. Ayon kay Ambassador Marciano Paynor, Director General for Operations ng ASEAN 2017 National Organizing Council, tanging ang pinuno lang ng bansang Myanmar ang hindi makadadalo sa pulong. Nauna nang dumating sa Pilipinas ang Sultan ng Brunei, Hassanal Bolkiah, na nagsasagawa ng state visit sa bansa bago dumalo sa pulong ng ASEAN. Nasa bansa na rin ang leader ng Malaysia, habang darating mamaya si Indonesian President Joko Widodo para rin sa isang state visit sa Pilipinas. Handa na manumano ang lahat para sa idaraos na high-level meeting ng regional bloc. Mahigit 40,000 tropa ng gobyerno at mga kawani ng mga ahensya ng pamahalaan ang itinalaga para pangalagaan ang seguridad at iba pang mga concerns o pangangailangan sa pagdaraos ng summit. Kahapon, nag-ikot at nag-inspeksyon si Police Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pwesto ng pulis para sa ASEAN Summit. Kontento umano siya sa mga paghahanda, maging ang mga pangangailangan ng mga pulis sa kanilang pagbabantay.
Meron na. May portalit sila, may tubig sila, may pagkain, may gamit. So far, so good. I can see that the morale of troops is very high.
Yan ang tinig ni Police Chief Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman kay National Capital Regional Police Director Oscar Albayalde, pagpapatupad ng maximum tolerance ang Philippine National Police sa mga magsasagawa ng rally o kiras protesta sa summit. Una nang nagpahayag ng planong mag-rally ang mga militanteng grupo. Tatangkain daw ng mga rallyista na makalapit sa Cultural Center of the Philippines o CCP Complex. Samantala, itinanggi ng pamahalaang lungsod ng Maynila na may kinalaman sa ASEAN Summit ang isinagawang pagdampot sa mga palaboy sa lungsod. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, matagal na nilang isinasagawa ang pagsagip sa mga palaboy bilang pagtalima sa kampanyang Manila Zero Street Dweller. Kahapon, nasa 60 palaboy ang nasagip ng Manila Department of Social Welfare sa Ross Boulevard, Ermita at Malate sa Maynila. Hinggil naman sa laman at mga topics na tatalakayin sa ASEAN Summit, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya uungkatin ang desisyon ng Arbitral Tribunal sa agawan sa teritoryo sa South China Sea na pumabor sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang uungkatin lamang niya ay ang pagbuo ng Code of Conduct in the South China Sea. Para sa Pangulo, ang pinakamabisang paraan sa pagharap sa sigalot sa relasyon sa China ay ang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa bansa.
Then what would be the purpose also of discussing it kung wala kang magawa? Cannot do that, you're just dreaming.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ni Ambassador Marciano Paynor na malabnaw o malamya ang ilalabas na ASEAN statement ng Pangulong Duterte. Kasunod ito ng sinasabing hindi pagbanggit sa statement ng usapin sa South China Sea. Ayon kay Paynor, magiging patas sa interes ng lahat ang Pangulong Duterte at hindi ito magiging pro-China. Iba rin umano ang estilo ng Pangulo dahil imbes na naging confrontational o palaaway, mas tututukan niya ang paghahanap ng mainam na solusyon sa mga problema. At dahil dumating na sa bansa ang Sultan ng Brunei, nakapag-usap na sila ng Pangulong Duterte sa Malacanang. Kabilang sa mga natalakay ay ang political at security defense exchanges, ang paglaban sa terorismo at sa pamimirata sa karagatan, gayon din ang pagsugpo sa problema sa droga. Nagpasalamat din ang Pangulong Duterte sa Brunei sa tulong nito sa Pilipinas para maisulong ang prosesong pangkapayapaan sa mga rebelde sa Mindanao. Nilagdaan ang dalawang bansa ang kasunduan para sa cultural cooperation at ang pagsusulong ng halal industry. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.